Ebu fikiria hili kwa sekunde moja. Yaani umesimama ndani ya chumba cha mahakama. Maisha yako yapo hatarini kabisa.
Na hilo ni jambo linaloweza kumta mtu jasho kweli.
Kabisa. Unatazama mbele yako na unajua fika kwamba jaji anayesikiliza kesi yako ni mfisadi kupindukia. Mfumo wote unaokuzunguka umepangwa kukuangamiza.
Kuanzia mashahidi mpaka wale walinzi waliokusimamia, wote wako dhidi yako.
Ndiyo. Sasa unafanya nini? Je, unaanza kulia na kuomba huruma? Au unatumia sheria zao wenyewe, ule urasimu wao na uozo wa mfumo huo kama silaha ya kujilinda na kushambulia?
Ah, hapo sasa. Hilo ni swali gumu na ni mtihani ambao wengi wetu tungefelia. Tunapokutana na mifumo isiyo na haki, iwe ni ofisini, kwenye biashara au hata kwenye siasa, silika yetu ya kwanza ni kulalamika jinsi mambo yalivyo mabaya.
Yaani tunalalamika tu kwamba mambo sio haki.
Kweli kabisa, lakini kulalamika hakubadilishi sheria za mchezo. Kujua jinsi ya kucheza mchezo huo vizuri kuliko waliotunga sheria, hapo ndipo ushindi ulipo.
Na ndio maana leo tumekuandalia wewe msikilizaji wetu uchambuzi huu wa kina. Tumezamia kwenye nyaraka za kale, hasa tukichambua mihadhara ya Daktari Craig Kina inayoangazia sura ya 23 hadi ya 26 ya kitabu cha Matendo ya Mitume,
ambazo ni sura zenye matukio mazito sana kisheria na kisiasa.
Kabisa. Na lengo letu hapa si kusoma tu hadithi ya kidini kama tulivyoizoea. Dhamira yetu ni kufumbua darasa la kimkakati lililojificha ndani yake. Tunachambua jinsi Mtume Paulo alivyokabiliana na mfumo dhalimu wa kisheria.
Jinsi alivyokwepa njama za mauaji na kuwachezesha wanasiasa mafisadi kwa kutumia akili, mantiki na sheria ili kujiokoa.
Hivyo, hebu tuingie moja kwa moja kwenye uwanja wa mapambano. Ili kuelewa umahiri huu, inabidi tuanze pale ambapo mfumo wa haki uliposhindwa kufanya kazi kabisa. Tuko kwenye kikao cha baraza la Sanhedrini kule Yerusalemu.
Ndiyo, chombo cha juu kabisa cha maamuzi kwa Wayahudi wakati huo.
Sasa, Paulo analetwa mbele ya baraza hili kuu. Lakini kabla hata hajaanza kujieleza vizuri, kuhani mkuu anayeitwa Anania anaamuru walinzi wampige Paulo kofi usoni. Na Paulo hamung'ong'onyi maneno, anamgeukia na kumwita ukuta uliopakwa chokaa.
Neno nzito sana hilo. Katika mkutadha wa wakati huo, hilo halikuwa tusi la mtaani tu. Paulo alikuwa anarejelea kitabu cha Ezekieli, sura ya 13.
Kwamba ukuta uliopakwa chokaa ni ukuta mbovu.
Kabisa. Ulimaanisha ukuta ambao unakaribia kudondoka, lakini umepakwa rangi nyeupe kwa nje kuficha uozo wake. Historia, hasa kupitia maandiko ya mwanahistoria wa Kiyahudi Josephus, inatuonyesha picha halisi ya huyu Anania.
Alikuwa mtu wa aina gani hasa?
Alikuwa mtu katili, mla rushwa, na alitumia ofisi yake kupora zaka za makuhani wa chini. Alijulikana kwa unyanyasaji mkubwa sana. Hatimaye ukatili wake ulisababisha auawe na wanamapinduzi wa Kiyahudi miaka kadhaa baadaye.
Asiye, kumbe alikuwa hatari hivyo.
Ndiyo, kwa hiyo kile kofi alichopigwa Paulo hakikuwa tu unyanyasaji wa kimwili, kilikuwa ni kosa la jinai. Chini ya sheria za Kiyahudi, kumpiga mtu ambaye hajahukumiwa rasmi ilikuwa ni kosa lililotakiwa kulipiwa faini kubwa sana. Anania alikuwa anavunja sheria waziwazi huku akiwa amekaa kwenye kiti cha kuhukumu haki.
Ni sawa na mshtakiwa mahakamani kumwambia jaji kuwa yeye ni mhalifu, kisha kumnukuu jaji huyo vifungu vya sheria anavyovunja pale pale mahakamani.
Ambayo ni hatari sana ukifikiria vizuri.
Hatari sana. Lakini baada ya watu kumpigia kelele Paulo kwa kumtukana kuwa ni mkuu, Paulo anasema kitu ambacho kinashangaza. Anasema, ndugu zangu, sikujua kama yeye ni kuwa ni mkuu.
Kauli inayoleta utata kidogo.
Sasa nimesikia wasomi kadhaa wakisema kwamba Paulo alikuwa na tatizo la macho, kwamba labda hakuweza kuona vizuri mbele kule mbali. Je, kweli huu ulikuwa ni ugonjwa wa macho au kuna mchezo mwingine wa kiakili ulikuwa unachezwa hapa?
Hiyo nadharia ya tatizo la macho imekuwepo kwa muda mrefu sana. Watu wanaitegemea ile barua yake kwa Wagalatia ambapo anasema wangemngoa macho yao wampe.
Ndiyo, watu wengi hutumia hiyo mistari.
Lakini ukichunguza lugha na utamaduni wa wakati huo, Ule ulikuwa ni msemo tu wa kuonyesha upendo wa dhati. Ukweli uliopo kwenye hiki kikao cha Sanhedrin ni tofauti kabisa.
Kwamba alijua anayemsemesha.
Ndiyo, ni kweli kwamba kwenye vikao vya dharura kama hiki, kuhani mkuu hangekuwa amevaa yale mavazi yake rasmi yenye mapambo mengi. Hata hivyo, kutokana na mpangilio wa viti na jinsi kikao kilivyokuwa kinaendeshwana, Paulo alijua fika kabisa ni nani aliyetoa ile amri.
Ah, kumbe. Kwa hiyo ilikuwa ni nini basi?
Kauli ya Paulo haikuwa ya kuomba msamaha kwa kutokuona vizuri. Ilikuwa ni matumizi ya kejeli nzito na dhihaka iliyokubalika kifasihi. Alikuwa anawaambia kimsingi, ninasimama hapa na kuona mtu anayevunja sheria ya Mungu waziwazi kwa kuamuru nipigwe kinyume cha sheria.
Yaani sikutambua kabisa kama mtu mwenye tabia za kihalifu namna hii anaweza kuwa ndiye kuhani mkuu wenu.
Kabisa. Aliitumia sheria kuendelea kumshambulia kwa njia ambayo hawakuweza kumkamata moja kwa moja kisheria.
Hiyo ni akili nyingi sana. Hata hivyo, anagundua mazingira yanazidi kuwa magumu na hawezi kushinda kesi kwa haki pale pale. Hivyo anatumia mbinu tunaoijua kama kugawa na kutawala.
Mbinu ya zamani lakini inafanya kazi sana.
Anapaza sauti na kusema yeye ni Farisayo na anashtakiwa kwa sababu ya tumaini la ufufuo wa wafu. Yaani ukiangalia vizuri, hii ni kama kutupa mfupa mmoja katikati ya kundi la mbwa wakali wawili waliokuwa wanataka kukuuma wewe.
Ndiyo, ili waanze kugombania ule mfupa badala ya kukufuata wewe.
Sahihi kabisa. Baraza lile lilikuwa limegawanyika vipi hasa?
Baraza lile lilikuwa limegawanyika sana kiitikadi. Kwa upande mmoja kulikuwa na Masadukayo ambao walikuwa ni kundi la wasomi na matajiri. Hawa walishikilia tu vitabu vitano vya Musa na hawakuamini kabisa mambo ya malaika, roho au ufufuo wa wafu.
Na upande wa pili?
Kwa upande mwingine kulikuwa na Mafarisayo ambao waliamini mambo hayo yote. Kwa kuingiza hoja ya ufufuo, Paulo alibadilisha uwanja wa mapambano kutoka sisi sote dhidi ya Paulo kuwa Mafarisayo dhidi ya Masadukayo.
Mgogoro mkubwa ukaanza pale pale.
Mkubwa sana. Waliacha kumhoji na kuanza kuvutana na kupigana wao kwa wao. Wengine wakitaka kumwokoa Paulo na wengine wakitaka kumwangamiza. Kiongozi wa Kirumi, Claudio Lysia, aliona jinsi watu wanavyotaka kumrarua Paulo vipande vipande, akalazimika kuingiza wanajeshi kumtoa kwa nguvu.
Hapa Paulo alitumia migawanyiko ya maadui zake kama ngao. Lakini wapinzani wake hawakuishia hapo. Baada ya kushindwa mahakamani, wanahamia kwenye ugaidi. Watu 40 wanakula kiapo cha kutokula wala kunywa hadi wamuue Paulo.
Wanafunga kabisa kwa ajili ya mauaji.
Yaani wanafunga kwa ajili ya kufanya uhalifu. Inashangaza, lakini siri hii inavuja. Mpoa wa Paulo, kijana mdogo tu, anasikia huu mpango, anaingia kwenye ngome ya Warumi na kumwambia Claudio Lysia.
Kitu ambacho kilimsaidia sana Paulo.
Lakini kitu kinachonishangaza hapa ni jibu la Warumi. Lysia hapangi ulinzi wa kawaida. Subiri kidogo. Lysia anapanga askari wangape kumsafirisha huyu mtu mmoja tu usiku huo.
Askari 470. Hiyo ilihusisha wanajeshi wa miguu 200, wapanda farasi 70 na warusha mikuki 200.
Yaani jeshi lote hilo kwa mfungwa mmoja.
Ndiyo. Wote hawa kwa ajili ya kumsafirisha mfungwa mmoja usiku wa manane mpaka mji wa Hanti Patrisi na kisha kumpeleka kwa Governor Felix huko Kaisaria. Inaweza kuonekana kama matumizi makubwa mno ya nguvu, lakini Lysia alikuwa na sababu za msingi.
Sababu gani hizo?
Kwanza, mashambulizi ya kushtukiza kutoka kwa vikundi vya kigaidi vilivyoitwa sikari au watu wa majambia yalikuwa yakiongezeka sana wakati huo. Pili, na hii ni muhimu sana, Paulo alikuwa raia wa Kirumi.
Ah, uraia wa Kirumi ulikuwa ni ngao kubwa sana.
Kabisa. Kama raia wa Kirumi angeuawa kizembe na kundi la wahuni, chini ya ulinzi wa Lysia, kazi ya Lysia na labda hata maisha yake ingekuwa hatarani sana mbele ya wakuu wake kule Rumi.
Hilo linaeleweka. Lakini kwa nini wamsafirishe usiku?
Ilibidi kumsafirisha usiku kwa sababu urasimu na rushwa vilikuwa vimetawala sana. Hata yule mpoa wa Paulo aliweza kuingia gerezani kumpa taarifa mjomba wake, kwa sababu walinzi mara nyingi waliruhusu watu kuingia wakipewa hongo. Lysia hakutaka kuchukua hatari yoyote ya kuvuja kwa taarifa tena.
Kumbe rushwa ilikuwa nje. Kwa hiyo Paulo anasafirishwa salama, anatoka kwenye chungu cha moto Yerusalemu na kuingia kwenye jiko la majivu Kaisaria. Anafika mbele ya Gavana Felix. Sasa tunaingia kwenye uwanja mpya kabisa wa mapambano.
Chumba cha mahakama cha Kirumi.
Ndiyo, na huyu gavana hana sifa nzuri hata kidogo. Washtaki wa Paulo wanashuka kutoka Yerusalemu wakiwa na silaha yao mpya, wakili mahiri anayeitwa Tertulo. Na huyu Tertulo aanza kwa maneno matamu sana, anamsifu Gavana Felix eti jinsi alivyoletea taifa amani na utulivu. Hizi zilikuwa ni sifa za uongo kabisa, sivyo?
Zilikuwa ni za uongo mtupu. Felix alikuwa mtawala katili aliyeleta machafuko zaidi badala ya amani. Alikuwa mtumwa aliachwa huru na kupanda ngazi, lakini wanahistoria wa Rumi wanasema alitumia nguvu za kifalme kwa roho ya kitumwa.
Roho ya kitumwa? Yaani alikuwa hajiamini au alikuwa na chuki?
Alikuwa na chuki na ukatili usio na mipaka. Tertulo alikuwa anatumia mbinu ya kimkakati ambayo kwa lugha nyepesi ni kujikomba au kumpaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Lengo lilikuwa kumteka jaji kisaikolojia ili awe upande wao.
Lakini angalia jinsi Paulo anavyojibu. Hasemi uongo ili kumfurahisha Felixi, lakini bado anatafuta njia ya kuungana naye kisaikolojia. Anasema tu, najua umekuwa hakimu wa taifa hili kwa miaka mingi, hivyo ninafurahi kujitetea mbele yako kwa sababu unajua utamaduni wetu.
Anatumia ukweli kujenga uhalali wake bila kupoteza heshima yake au kujikomba.
Kuna sehemu ya utetezi wa Paulo ambayo siku zote inanivutia sana. Washtaki wanamtuhumu kwa uchochezi na kuongoza dhehebu la uasi. Lakini Paulo anaposimama, anakiri jambo. Anasema, ndiyo, ninaabudu Mungu wa baba zetu kulingana na njia hii, na ninaamini ufufuo.
Jambo ambalo lilikuwa ni kweli.
Lakini nikiangalia hii leo, ni kama mtu amesimama kizimbani akishtakiwa kwa kosa la kupora benki, alafu anasimama na kumwambia jaji, mheshimiwa, nakiri kabisa kwamba leo asubuhi nilikunywa chai na andazi.
Mfano mzuri sana huo.
Kwamba ndio, ni kweli umekunywa chai, na si kosa kisheria kunywa chai, lakini inabadilisha mada kabisa kutoka kwenye kupora benki. Je, hii ni mbinu gani ya kisheria aliyokuwa anaitumia hapa?
Hiyo ni mbinu ya kisheria yenye ufanisi mkubwa sana, hasa kwenye sheria za Kirumi. Badala ya kupinga kila kitu na kuonekana mbishi, unakiri jambo ambalo ni la kweli, lakini ambalo kisheria halihesabiki kama uhalifu.
Ili ionekane wewe ni mkweli?
Haswa. Hii inakujengea taswira ya kuwa mtu mkweli na mwaminifu mbele ya jaji. Paulo alikiri kuwa na tofauti za kiitikadi ya kidini na wenzake. Chini ya sheria za Rumi, malumbano ya teolojia ya Kiyahudi hawakuyaona kama makosa ya jinai yanayostahili kifo.
Na pia kuna jambo alilofanya kuhusu mashahidi, sivyo?
Ndiyo, anafanya ufundi mwingine mzito sana hapa. Anawahamishia mzigo wa uthibitisho, ule ulazimu wa kuthibitisha kosa, kwa wale washtaki. Kisheria, yule anayeshtaki ndiye anapaswa kuthibitisha. Paulo anamkumbusha Felix kwamba wale watu waliokuta hekaluni kutoka Asia, ambao ndio waliotaka kunipiga, hawapo hapa leo.
Kwa hiyo kesi haina mashiko.
Katika mfumo wa Kirumi, kama walalamikaji wakuu hawapo mahakamani, kesi haina msingi na inapaswa kutupiliwa mbali mara moja. Paulo anathibitisha kwamba yeye alifuata sheria zote za Rumi na za Kiyahudi, alikuwa hapo kuleta sadaka, sio kuanzisha fujo.
Kwa mantiki hiyo, kisheria Paulo alikuwa ameshinda kesi asubuhi na mapema kabisa. Hakuna ushahidi, hakuna washtaki wakuu, na hakuna kosa la jinai. Lakini Felix anafanya nini? Anachelewesha haki, anaahirisha kesi na kumweka Paulo kizuizini. Inakuwaje mtu aliyeshinda hoja zote kisheria anashikiliwa?
Hapa ndipo rushwa na maisha binafsi ya viongozi vinapoingilia utoaji wa haki kwa kiasi kikubwa. Tunaambiwa Felix alikuwa amemwoa mwanamke wa Kiyahudi aliyeitwa Drusilla. Huyu Drusilla alikuwa binti wa familia ya kifalme, lakini namna walivyokutana ni mfano kamili wa ufisadi wao.
Walikutana vipi?
Drusilla alikuwa tayari ameolewa na mfalme mwingine. Felix alipomwona na kuvutiwa naye, alitumia mchawi maarufu sana kutoka kisiwa cha Kupro kumrubuni na kumshawishi Drusilla amwache mumewe halali na kuolewa naye. Walikuwa watu walioongozwa na tamaa tu na waliokosa kile tunachokiita kiasi au uwezo wa kujidhibiti.
Sasa ndio napata picha kamili. Ndio maana baadaye Felix anamuita Paulo faraghani ili kumsikiliza zaidi. Lakini Paulo, badala ya kumwomba amwachie huru kwa unyenyekevu, anaanza kumhubiria kuhusu haki, kiasi na hukumu ijayo.
anamgusa pale pale kwenye kidonda.
Ebu fikiria wewe msikilizaji, mfungwa anamhubiria jaji mfisadi aliyepata mke wa kutunia uchawi, anamhubiria kuhusu kujidhibiti na hukumu ya Mungu. Sishangai kusikia kwamba Felix alitetemeka kwa hofu. Paulo alikuwa anapiga kwenye mshono kabisa.
Alimgusa pabaya sana na Felix akaogopa kweli. Akamwambia, kwa sasa nenda, nitakuita wakati mwingine. Hata hivyo, badala ya kutubu au kumwachia Paulo huru kama sheria ilivyotaka, Felix alionyesha rangi zake halisi za kifisadi. Anamwacha Paulo gerezani kwa miaka miwili.
Miaka miwili gerezani bila hatia yoyote.
Ndiyo, sio kwa sababu alikuwa anafanya uchunguzi, bali alikuwa anasubiri Paulo ampe rushwa. Felix alijua Paulo alileta michango mikubwa ya fedha kwa ajili ya maskini wa Yerusalemu.
Kwa hiyo alitaka apate mgao wake.
Kabisa. Mwishowe, Felix anapokumbwa na kashfa na kuondolewa madarakani na kurudishwa Rumi kujibu tuhuma zake mwenyewe za ufisadi, anamwacha Paulo gerezani kama fadhila kwa viongozi wa Kiyahudi. Alitaka kuwafurahisha ili wasiendelee kumshtaki sana kule Rumi. Ilikuwa ni siasa chafu mwanzo mwisho.
Kwa hiyo haki inakanyangwa na kufichwa kwenye draw kwa miaka miwili yote hiyo. Lakini ghafla mambo yanabadilika. Governor mpya anaitwa Festo, anakuja kuchukua office. Festo anaonekana kuwa mtu wa vitendo, hapendi kupoteza muda na anataka kufuata taratibu kwa haraka.
Yeye alikuwa kiongozi wa mfumo rasmi zaidi.
Lakini viongozi wa Kiyahudi kule Yerusalemu bado wana kinyongo, hawajamsahau Paulo. Wanamshinikiza Festo amrudishe Paulo Yerusalemu kwa ajili ya kesi, wakiwa tayari wameshasuka njama mpya kabisa ya kumuua akiwa njiani.
Hawakukata tamaa.
Festo akitaka kujenga uhusiano mzuri na viongozi wa eneo lake jipya, anamuuliza Paulo ikiwa yuko tayari kwenda kuhukumiwa Yerusalemu. Lakini subiri kidogo, hili linanichanganya. Tumesema Festo ni governor anayejaribu kuwa na haki, tofauti na yule mfisadi Felixi.
Ni kweli, Festo alikuwa msimamia sheria.
Sasa, kama Festo ana mwelekeo mzuri, kwa nini Paulo anamruka kwa kutumia karata yake ya mwisho na kukata rufaa moja kwa moja kwa Kaisari kule Rumi? Kwa nini asimalize kesi yake hapa hapa kwa governor mpya ambaye ni nafuu na anafuata sheria?
Ukiangalia kwa nje unaweza kujiuliza hivyo. Ni kweli Festo alikuwa afadhali, lakini hakuwa anaijua siasa ya ndani ya Yerusalemu. Na muhimu zaidi, Festo hakuwa anajua chochote kuhusu vikundi vya mauaji vilivyokuwa vinamsubiri Paulo njiani. Paulo alijua ule ulikuwa ni mtego wa kifo, sio kesi.
Kama angekubali kwenda Yerusalemu, hangefika mahakamani akiwa hai.
Sahihi. Utaratibu wa kutata rufaa kwa Kaisari ulikuwa ni haki ya msingi sana kwa raia wa Kirumi, kuzuia kuonewa na magavana wa mikoani. Kawaida, mtu alikata rufaa baada ya kupewa hukumu. Lakini Paulo anatumia haki hii kabla hata hajahukumiwa, kama breki ya dharura. Ilikuwa ndio njia pekee ya kisheria iliyobaki ya kujiokoa na nyama za mauaji.
Na pia inasemekana hatua hii ilimsaidia Festo.
Ndiyo. Kile ambacho wengi hawakioni ni kwamba hatua hii ilimsaidia Festo kisiasa sana. Iliondoa mzigo mikononi mwake. Akawaambia Wayahudi, ameomba kwenda kwa Kaisari. Sina mamlaka tena kumrudisha kwenu. Ugomvi ukaisha upande wake.
Hiyo ni sawa na kucheza kadi ya mwisho ya turufu kwenye mchezo ambao wengine walifikiri wamesha kushinda. Lakini kabla hajasafiri, Festo ana tatizo. Anapaswa kumpeleka mfungwa kwa Kaisari, lakini hana kosa la msingi la kuandika kwenye barua rasmi ya mashtaka.
Hawezi kumpeleka mtu Rumi bila mashtaka yanayoeleweka.
Na hapa ndipo wahusika wengine wawili maarufu wanaingia jukwaani. Mfalme Agripa wa pili na dada yake Berenike wanakuja kumtembelea Festo. Kwa nini Festo anawatumia hawa kwenye hili sakata?
Festo alikuwa kiongozi wa Kirumi asiyejua kwa undani ugomvi wa kiteolojia wa Kiyahudi ambao ulisababisha kesi hii nzima. Agripa wa pili, hata hivyo, alikuwa ni mfalme mwenye ushawishi. Alielelewa Rumi, lakini akifahamu vyema kabisa sheria, desturi na dini ya Kiyahudi. Hivyo, Festo alimhitaji Agripa ili amsaidie kuelewa hii kesi na kuandaa ripoti inayoeleweka.
Lakini hawa watu walikuwa na historia nzito sana, unaona?
Nzito sana. Agripa na dada yake Berenike waliishi pamoja kwa karibu kiasi kwamba kulienea uvumi mkubwa katika Rumi na Mashariki ya Kati kwamba walikuwa na uhusiano wa kimapenzi wa kindugu, jambo ambalo lilikuwa chukizo kubwa.
Haise, kashfa kubwa sana hiyo.
Baadaye, Berenike huyu
alikuja kuwa na uhusiano maarufu wa kimapenzi na Jenerali Tito, ambaye baadaye alikuja kuwa Kaisari, lakini raia wa Rumi walimkataa kabisa kwa sababu ya asili yake na sifa zake mbaya. Ikabidi Tito amwache. Kwa hiyo Paulo anasimama mbele ya watu wenye madaraka makubwa sana, lakini wenye maadili yaliyooza kabisa.
Sasa tuangalie mabadiliko ya mazingira. Tumeona kwenye sura zilizopita, Paulo alikuwa anatoa utetezi wa kisheria, anataja kukosekana kwa mashahidi, anakataa makosa ya jinai. Lakini sasa ameshakata rufaa kwa Kaisari. Maisha yake hayapo tena mikononi mwa Festo wala Agripa, na wala viongozi wa Kiyahudi hawawezi kumuua hapo. Presha imeshuka.
Kabisa, amepata kinga.
Na kikao hiki sio mahakama rasmi tena. Sawa, hivyo mbinu ya Paulo inabadilika kabisa. Hatoki tena kujitetea, anashambulia kwa nguvu zote na kuwageuza wasikilizaji wake kuwa watu wa kuwahubilia.
Umesema vyema. Hiki kilikuwa ni kikao cha kamati ya ushauri tu. Paulo alitambua kwamba hakuhitaji tena kutumia mbinu za kisheria alizotumia kwa Feliksi. Hivyo, anatumia jukwaa hili la kidunia kueleza simulizi ya maisha yake. Anasimulia kwa kina jinsi alivyoitwa, mwanga kutoka mbinguni, na jinsi alivyopewa utume wa kuwafumbua macho watu wote.
Aliamua kutumia nafasi hiyo kufikisha ujumbe wake.
Ndiyo, katika tamaduni za kale, kusimulia ndoto au maono ilikuwa ni njia iliyokubalika kifalsafa kueleza mabadiliko ya mtu. Lakini simulizi yake ilikuwa kubwa mno na nzito sana kwao kuelewa.
Kiasi kwamba akiwa katikati ya hisia kali, Festo, ambaye alikuwa msikilizaji wa pembeni, anashindwa kujizuia. Anamkatiza na kupaza sauti, anasema, "Paulo, una wazimu, elimu yako nyingi inakutia wazimu. Ukiangalia kwa jicho la kawaida, mtu anasema ameona nuru na kuongea na mtu aliyekufa, lazima watu wakuone umechanganyikiwa. Lakini nijiulize wewe mtaalamu wetu, je, kulikuwa na dhana katika tamaduni za Kirumi kwamba mtu akiwa na akili nyingi au elimu kubwa sana anakuwa chizi?"
Ndiyo, kulikuwa na dhana hiyo katika ulimwengu wa kale wa Kigiriki na Kirumi. Wanafalsafa fulani, kama vile kundi lilioitwa Cynics, na manabii mbalimbali mara nyingi walionekana kama wenda wazimu machoni pa watu wa kawaida na wanasiasa.
Kwa nini walionekana hivyo?
Ni kwa sababu hawakufuata vigezo vya kawaida vya jamii. Hawakujali utajiri, vyeo wala heshima ambavyo Warumi walivipigania sana usiku na mchana. Waliongea mambo ya kiroho au kifilosofa kwa hisia kali. Kwa mtu kama Festo, ambaye ni mwanasiasa wa vitendo, anayeshughulikia mambo yanayoonekana tu kama ushuru na ulinzi. Hadithi ya kwamba mtu mmoja aliyesulubiwa amefufuka na sasa anatoa maagizo ya kiroho ilisikika kama hadithi za kutungwa za mtu aliyesoma vitabu vingi mpaka akili karuka.
Lakini Paulo hapotezi mwelekeo. Pamoja na kuitwa mwenda wazimu, anamgeukia moja kwa moja mfalme anayejua vizuri dini ya Kiyahudi. Anamuuliza swali la mtego katikati ya hadhara. Anasema, "Mfalme Agripa, je, unaamini manabii? Najua unawaamini." Ukiangalia hili kwa ulimwengu wa leo, wewe msikilizaji, ni kama upo kwenye chumba cha bodi, unafanya wasilisho au unatoa wazo la biashara kwa mkurugenzi mtendaji anayekutathmini. Halafu ghafla unageuza mbao, unamuuliza swali zito ambalo linamfanya mkurugenzi huyo ashtuke na kugundua kwamba yeye ndiye anayehojiwa na kutathminiwa sasa.
Hapo sasa Agripa alijikuta pabaya sana. Paulo alitumia ujuzi wa Agripa juu ya maandiko ya Kiyahudi kumweka kwenye kona. Kama Agripa angejibu na kusema ndiyo, ninaamini manabii, ingebidi akubaliane na mantiki ya Paulo kwamba Yesu ndiye Masihi aliyetabiriwa na hao manabii, jambo ambalo lingemuudhi Festo na Warumi waliokuwa pale.
Angekuwa anajichimbia kaburi lake kisiasa.
Ne, lakini kama angesema, "Hapana, mimi siamini manabii," angepoteza heshima na uungwaji mkono wa Wayahudi wote, ambao yeye alikuwa mtawala wao na alitegemea sana kuonekana kama mlinzi wa dini yao. Hivyo, Agripa, akiwa mwanasiasa mjanja, anatoa jibu la kukwepa kwa ustadi.
Alijibuji hapa.
Anasema, "Kwa muda mfupi tu, unataka kunifanya Mkristo." Alijua amekamatwa, lakini akatumia ucheshi kutoroka ule mtego. Mwisho wa siku, viongozi hao walikaa pembeni na kukubaliana kuwa Paulo alikuwa mtu asiye na hatia. Agripa akamwambia Festo waziwazi, mtu huyu angeachwa huru kama asingekata rufaa kwa Kaisari.
Na hapo ndipo tunapopata hitimisho la safari hii. Tunapokusanya haya yote uliyoyasikia leo msikilizaji, swali kuu linabaki: ni nini unapaswa kuondoka nacho? Kilicho wazi hapa ni kwamba kuwa na haki pekee au kuwa mkweli haitoshi kukuvusha unapopambana na mfumo uliooza. Tunajifunza jinsi ya kudumu katika ukweli huku ukitumia akili, uelewa mpana wa sheria na mantiki kujinasua.
Uko sahihi kabisa. Paulo alijua sheria za maadui zake kuliko wao wenyewe. Alijua tofauti zao za kiitikadi na akazitumia kuwaunganisha dhidi yao wenyewe. Na alijua ni wakati gani sahihi wa kutumia kadi ya mwisho ya uraia wake.
Na hii inatumika hata kwenye maisha yetu ya kila siku, sivyo?
Hili ni darasa kwa yeyote anayesikiliza. Unapojikuta kwenye mazingira yenye uonevu, iwe ni ofisini unapotafuta haki yako, au unapolazimishwa kutetea unachokiamini mbele ya mfumo ambao hautaki kusikia, unafanya nini? Badala ya kutumia hisia tupu, jazba, au kujiona mhanga, je, unachukua muda kujifunza sheria na kanuni zao na kuzitumia kama ngao na upanga wako kama alivyofanya Paulo? Uelewa wa jinsi mfumo unavyofanya kazi ni silaha kubwa kuliko haki unayopigania.
Ninakubaliana nawe kabisa. Na kwa kumalizia uchambuzi huu wa kina, nataka kukuacha wewe msikilizaji na wazo moja gumu, wazo ambalo litakufikirisha na ambalo hatujalijadili moja kwa moja hapo nyuma. Fikiria hili: ikiwa baraza la Sanhedrin lingekuwa lenye kutenda haki na kama gavana Felix asingekuwa mfisadi wa kusubiri rushwa kwa miaka miwili gerezani, Paulo angeachiliwa huru mapema sana kule Kaisaria. Angekuwa huru kurudi mitaani kuendelea na shughuli zake za kawaida.
Jambo ambalo linaonekana kama ushindi mzuri, lakini lingeishia hapo hapo Kaisaria.
Lakini kwa sababu ya uovu wote huu, urasimu na uozo wa kimfumo, Paulo alilazimika kutumia haki yake ya kukata rufaa, jambo ambalo kinyume na matarajio ya maadui zake lilimpa tiketi ya bure chini ya ulinzi mkali wa serikali ya Kirumi kwenda mpaka katikati ya ulimwengu, Rumi, ili kutoa ujumbe wake mbele ya watawala na watu wenye nguvu zaidi duniani. Je, inawezekana kwamba wakati mwingine ule uovu wa kimfumo, zile kuta za urasimu na ufisadi ambazo tunapigana nazo kila uchao, ndio madaraja pekee yaliyojificha ya kufikisha sauti zetu na malengo yetu kwenye kilele cha mafanikio makubwa zaidi? Fikiria kuhusu hilo.